Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Январь 28 дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Конгресс алдында үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары Сербия һәм Косово турында сөйләшә. Кырымда Ак мәчет каласында мәчет төзелешен күчерүгә каршы урам җыен узды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Европа берлегенең киңәю комиссары Оли Рен берлек илләрен Сербия белән хезмәттәшлек килешүен имзаларга чакырды. Францияның Societe Generale банкына 5 миллиард евро зыян китергән кешегә гаепләү белдерелде. Гыйракның төньягындагы Масул шәһәре янында 5 американ гаскәрие һәлак булган. Русия оппозициясе 10 февральда Мәскәүдә президент сайлауына каршы чара үткәрергә җыена. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Брюссель. Европа берлегенең киңәю комиссары Оли Рен берлек әгъзаларын Сербия белән хезмәттәшлек турында килешү имзаларга өндәде. Бер үк вакытта аның сүзләренчә, Белградның сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе белән ничә хезмәттәшлек итүенә карап, һәр ил бу мәсьәләне үзенчә хәл итә ала. Холландия, Белград сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән кешеләрне мәхкәмәгә тапшырмый торып, аның белән килешү имзаламаячагын белдерде. Сербия белән хезмәттәшлек мәсьәләсе бүген Брюссельдә Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары очрашуында тикшерелде. Париж. Париж прокуратурасы Францияның Societe Generale банкы сәүдәгәре Джером Кривиельгә гаепләү белдерде. Ул банкка 5 миллиард евро күләмендә зыян китерүдә гаепләнә. Бу банк тарихында иң зур югалту. Кервиель вәкаләт арттыру һәм хәрәмләшүдә гаепләнә. Ул 2005 елдан бирле рөхсәтсез зур күләмдә акча белән эш иткән диелә. Кервиельнең адвокатлары ул бер тиен дә урламады, банк акчаларын үз файдасына кулланмады дип белдерә. Багдад. Гыйракның төньягындагы Масул шәһәре янында 5 американ гаскәрие һәлак булган. Бу американ гаскәриләренең соңгы берничә айда иң зур югалтуы булып тора. Башта хәрби каруан барган юлда мина шартлаган, аннары аларга ут ачканнар. Американ һәм Гыйрак хәрбиләре бу урынны соңнан камауга алган. Башка мәгълүмат китерелми. Масул тирәсе Әл-Каиданың Гыйрактагы соңгы ныгытмасы санала. Узган атнада бу төбәктә зур күләмле хәрби операция булачак дип хәбәр ителгән иде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Оппозиция вәкилләре 10 февральдә Мәскәүдә сайлауга байкот, варисқа юк дигән шигарьләр астында каршылык чарасы үткәрергә җыена. Чараны элекке премьер Михаил Касьяновның Халык демократик берлеге оештыра. Оештыру комитетында Башка Русия, Оборона, СПС вәкилләре бар. Русияның үзәк сайлау комиссиясе Касьянов җыйган имзаларда тәртип бозулар бар дип аны президентлыкка намзәт итеп теркәмәде. Касьяновның тарафдарлары моны сәяси карар дип бәяли. 2 март президент сайлауына 4 намзәт теркәлде: Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский һәм Андрей Богданов. Мәскәү. Россиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлауына чит илдән 400 күзәтүче чакырылачак. Бу турыда бүген Русияның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров хәбәр итте. 4 ел элек үткән сайлау белән чагыштырганда бу сан 2 тапкыр азрак. Русия рәсмиләре элекке сайлауларда Европа күзәтүчеләрен тараф тотуда гаепләгән иде. Петербург. Петербург мәхкәмәсе 25 ноябрь көнне ризасызлар маршын оештыручыларның берсе Ольга Курносовага аклау карары чыгарган. Каршылык чарасын куып тараткан милиция хезмәткәрләре мәхкәмә утырышына килмәгән. Курносова рөхсәт ителмәгән чарада катнашуда һәм милициягә буйсынмауда гаепләнгән иде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Русия яшьләренең оппозициядәге оборона хәрәкәте, хәрәкәтнең җитәкчесе Олег Козловскийның хокуклары бузылуы турында белдерә. Козловский хәзерге вакытта хәрби госпитальдә ята. Хәрәкәт мәгълүматына караганда, аның янына туганнарыннан башка кеше кертелми, аңа бүлмәсеннән чыгу тыелган. Декабрь айында Козловский урамда туктатылып, хәрби хезмәткә җибәрелгән иде. Гәрчә комиссия аны хезмәткә өлешчәгенә яраклы дип тапкан, ягъни ул хезмәткә сугыш вакытында гына чакыртыла ала. Хокук яклаучылар һәм оборона хәрәкәте вәкилләре Козловскийның көчләп хәрби хезмәткә җибәрелүен аның оппозициядәге эшчәнлеге өчен учалу дип бәяли. Назрань. Ингушетиядә шимбә көнне оппозиция митингы вакытында кулга алынган 9 кеше әле дә сау астында кала. Митингны оештыручы Магомед Евлоев сүзләренчә, алар тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнергә мөмкин. Хокук яклаучы мемориал үзәге мәгълүматына караганда, Назраньда тоткарланганнар арасында 2 журналист, Ингушетия һәм Чечня кешеләре бар. Алар Сердало гәзитенең бинасына ут төртүдә шикләнелә. Грозный. Чечняның Нажай-Юрт районында сугышчылар белән булган берелешләр нәтиҗәсендә 2 милиция хезмәткәре һәлак булган, тагын 3-се яраланган. 2 сугышчы үтерелгән дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, берелешләр якшәмбедә Гордали авылы янында булган. Исламабад. Пакистанда Вазиристан вилаятында бер мәктәптә 200ләп баланы тотык итеп алган сугышчылар бар тотыкларны да җибәргән һәм аннары үзләре бирелгән. Балаларга һәм укытучыларга зыян килмәгән дип хәбәр ителә. Мәктәпне тотык итеп алган 7 сугышчы берничә сәгать аксакаллар белән булган сөйләшүләрдән соң бирелергә булган. Алар мәктәпне полициядән качканда басып алган. Атышулар нәтиҗәсендә бер сугышчы һәлак булган, бер полиция хезмәткәре яраланган. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али гылми таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Бушның соңгы еллык юлламасы булачак президент ни әйтер? Европа берлеге Сербиядә сайлау алдыннан тышкы эшләр министрлары белән очраша. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында узган ел башкарылмаган эшләргә йомгак ясалды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Казанда инде әкренләп таң атканда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш конгресска килеп үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Хакимияттә ул якынча тагын бер ел калса да, хәзер инде Бушны күбрәк үзенең дөньядагы иң куәтле дәүләт җитәкчесе буларак тарихка ничек кереп калу мәсьәләсе дә борчый. Ул игътибарны шуңа бирер дип көтелә. Бу хакта тулырак итеп Кәрим Камал сөйләр.
Тарихка ничек керү мәсьәләсендә президент Бушның чыннан да кайбер авырлыклары бар. Соңгы елларда аны Гырактагы сугыш битәрләсә, быел инде ул ничектер артка чигенде, анда хәтта уңай тәрәккыят күренә башлады дип хәбәр ителде. Әмма Буш шулдан яктысында назлана алмады. Алга яңа зур проблема. Кушма Штатларның икътисади хәле начараюы килеп басты. Бар дөнья буйлап финанс базарлары калтырана. Икътисадчылар Кушма Штатлар үсешендә торганлык көтеләме дип түгел, ә ул инде башландымы, әллә башланырга торамы дип кенә бәхәсләшә. Бу исә американ халкын зур пошманга сала. Шимбәкене ясаган гадәти радио чыгышында Джордж Буш быелгы еллык юлламасында ниләр сөйләргә җыену хакында булай дигән иде.
On Monday night I will address the American people about the state of our union. I will report that over the last 7 years.
Мин соңгы 7 ел ичендә безнең илдәге һәм аннан тыштагы эшләребездә зур тараҡҡыяткә ирешүебез һәм бер үк ваҡытта әле ҡайбер эшләрҙең һаманда ҡалыуы безнең аларны тегеләр өчен бергәләшеп эшләргә кирәк булыу хаҡында сөйләшәкмен диде Буш.
And we must work together to get it done.
Шул тәмамланмаған һәм Американ хөкүмәте яғынан хәзер зур иғтибар таләп иткән эшләрнең берсе булып, әлбәттә иҡтисад тора. Американ ҡулланыусыларын торак бәяләренең түбән тәгәрәүе, нефть кебек мөһим чималларның киресенчә кыйммәтләнүе, банктан акча алуның да элеккегә караганда гади кеше кесәсенә ныграк сугуы кебек проблемалар борчый башлады. Булар барысы да асылда соңгы ел, хәтта ярты ел эчендә туган проблемалар. Кушма Штатлар икътисады дөньядагы иң эресе булып тора. Хөкүмәт аны кире тотраклы үсеш юлына кайтару максатында 150 миллиард долларлык махсус программаны инде тәкъдим итте. Бер шуларны бастырырга тырышып, президент Буш бу хакта:
I know many of you are worried about the risk of an economic downturn because of the instability in the housing and financial markets.
Финанс базарлар һәм торак өлкәсендәге тотрыксызлык сезнең күбегезне икътисади торгынлык ихтималы хакында пышманга сала. Әмма сез шуны белергә тиеш. Соңгы айлар икътисади үсешнең чыннан да әкренәен күрсәтсә, шул үсешнең киләчәк нигезләре нык булып кала бирә. Мин, әгәр дә без тиз генә тиешле гамәлләр күрсәк, икътисадка яңа этәргеч биреп, ул үсешен дәвам итер һәм халык өчен яңа эш урыннарын булдыр дип уйлыйм, ди Кушма Штатлар президенты Буш. Хәзер инде Акъярт хуҗасы Конгрессны Хөкүмәте тәкъдим иткән шул ашыгыч чаралар планын озакка сузмый гына расларга чакыра. Джордж Бушның тарихта үз урынын эзләү мәшәкате шактый катлаулы чорга туры килә шулай итеп. Фикер белешү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, аның президент буларак кылган гамәлләрен фикер сыралганнарының 30лап кына проценты хуплый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Косованы бәйсезлек мәсьәләсендә аузым яклаган Европа берлеге хәзер сойлау алдыннан Сербияны көнчыгышка таба җибәрмичә Европа берлеге юлында тоту мөмкинчелекләрен барлый. Шул исәптән ике арадагы мөнәсәбәтләрне йомшарту өчен нинди адымнар ясарга кирәк? Бүген бу турыда сөйләшер өчен Европа берлегенә әгъза илләрнең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашты. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Европа берлегенең Брюссельдәге югары җитәкчеләре Косово бәйсезлеген яклый. Сербия белән Европа Берлеге арасындагы мөнәсәбәтләр шул сәбәпле гел нашарая. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Сербия белән булган мөнәсәбәтләрне йомшарту максатында бүген Брюссельдә очраша. Очрашу алдыннан ясаган чыгышында Европаның тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана Берлек Сербияны әгъзалык мәсьәләсендә якларга тиеш дип белдерде.
I hope very much and I'll do my best to...
Европа Берлеге министрларының Сербияның Берлеккә якынаю мәсьәләсендә нәтиҗәлерәк җавап бирүе өчен кулымнан килгән кадәр тырышачакмын. Диде Хавьер Солана. Берлеккә әгъза илләрнең күбесе Сербияның Берлеккә тулы әгъзалыгы өчен беренче адым саналган тотрыклык һәм берләшү килешүен хуплый. Европа Берлегенең бу адымының максаты президент сайлауларыннан элек Сербияда уңай тәэсир калдыру. Ләкин килешүнең имзалануы өчен берлектәге илләрнең уртак фикергә килүе шарт. Бу килешүгә Голландия ризасызлык белдерүен тәкрарлый. Голландия сугыш җинаятьчелегендә гаепләнгән Радко Миладичның ышкышка утыртылып, Хак мәхкәмәсенә чыгарылганча килешүгә каршы торашагын белдерә. Голландалы тынышлык саклау якташларының Миладиш итәкчелегендәге Босниядагы сырп күчләренең 1995 елдагы сугышта 8 мин мусульман ире егетне Сребреницада үтерүенә протест белдерүеннән соң халык арасында бу мәсьәлә тавыш куптырган иде. Европа Берлегенең бу якынлашу чакыруына Белградның җавабы ни булыр, бу мәсьәлә әлегә билгесез. 3 февралда булачак президент сайлауларының соңгы турында ярышачак үтә милләтче Борис Тадич һәм Европага якыны белән танылган Томислав Николич аларның икесе дә Косово бәйсез буларак танылган очракта килешүгә каршы торачакларын игълан иткән иде. Европа Берлеге бүгенге җыелышның һич югы килешү имзалауда күн билгеләргә файдасы булыр дип үмид итә. Берлекнең киңәю комиссары Оли Рейн бүген иртә белән булган матбуат очрашуында тотрыклык һәм берләшү килешүе тиздән имзаланыр дип үмид итүен белдерде. Ләкин бу килешү имзаланса да, аны раслау вакытында Миладич һәм Карадичны кулга алу шарты үз кешендә калачак дип әйтте. Килешүне имзалау мәсьәләсендә каршылыклар битәрме әлегә мәгълүм түгел, ләкин Берлек бу җыелышта Сербия өчен бер яхшылык уйлый. Бу сөйләшү барышында Берлектәге илләр еллар буена үз ичендә чикләнгән Сербия ватандашлары өчен Европага визасыз бару мөмкинчелеге биргән планны тәкъдим итәчәк. Шулай да якынаю сәясәте Косованың бәйсезлеккә умтылышын туктатмаячак, ләкин бу эш Сербияда президент сайлаулары тәмамланганчыга кадәр күттереләчәк. Европа Берлегендәге бар дәүләтләрдә Косованың бәйсез буларак танылуын якламый. Мисал ішін Кыбрыс һәм бірнеше ағза ил бу адамға шүбһә белән карый. Алар асчылыклар мәсьәләсендә алға таба проблемнар чыгу куркынычыннан шикләнеп, бу эшнең башта БУМО тарафыннан хуплануын яхшы күрә. Европалы министрлар шул ук вакытта әлеге җыенда Косово төбәге иминлеге өчен бик мөһим булган 2000 нәп тәртип урнаштыру полициясын җибәрү карарын кабул итүдә каршылыклар булмас дип фаразлый.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 мартта узачак Россия президенты сайлауында 4 намзат катнашачагын әйткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Россия вице-премьеры Дмитрий Медведев, коммунистлар фиркасы җитәкчесе Геннадий Зюганов, либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский һәм Россия демократик фирка лидеры Андрей Богданов. Әгәр дә Медведев, Зюганов һәм Жириновский күпмедер таныш булса, 4-нче намзат булып теркәлгән Богданов күпләр өчен яңа исем. Кем ул? Президент сайлауында нинди урынны биләчәк? Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Күпкенә русияләргә бөтенләй таныш түгел Андрей Богданов Русия президентына намзәт булып торучыларның иң яше. Аңа 38 яш, Мәскәүдә туып үскән. Ул үзенең юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны әйтә һәм бу нисбәттән 2009 елны гомумдәүләт референдумын уздыруны тәкъдим итә. Үз-үзенә ышанычы шактый югары булган 4-нче булып теркәлгән намзәт Богданов барлык оппозицион демократларны үз артыннан алып барырга әзер булуын әйтә. Сайлауларда 25% тавыш ясагына өмет итә.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат.
Шулай килеп чыга, мин демократлардан бердән-бер намзат булам. Русия Думасы сайлауларында демократларның бүленгәнлеге аркасындагы кебек хәл килеп чыкмас дип өметләнәм. Без сайлауларга һәрвакыт демократлар өчен тавыш биреп килүчеләрне чакырабыз. Минем уйлавымча, безнең барысы да яхшы булачак.
Призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов. Я думаю, у нас все будет хорошо.
Диде Русия демократия фирха башлыгы Андрей Богданов. Әгәр сайлауларга теркәлгән эшнәмзәт Медведев, Зюганов һәм Жириновский фирха тарафыннан тәкъдим ителсә, Богданов үз-үзен тәкъдим итте һәм теркәлергә кирәкле булган 2 миллион имзаны җыеп, бернинди каршылыкларсыз үтте. Күп кенә күзәтүчеләр Богдановны Кремль кешесе булуын әйтә. Сәясәт белгече Евгений Волк булай ди.
Ну, вы знаете, эта кандидатура полностью зависимая.
Бу тулысы белән Кремльгә карап тора торган намзәт һәм Кремль тарафыннан демократия бар дигән караш тудырыр өчен булдырылган. Һәм ул шуңа теркәлә алды да тыңлаучан буйсынучан намзәт булган өчен.
Зарегистрироваться, засвидетельствовать, что это такой карманный, послушный кандидат.
Ди Евгений Волк. Андрей Богданов беркайчан да Путинны тәнкыйтьләгәне булмады. Ул заманында бердәм Русия фиркасендә эшләгән кеше. Моннан тыш аның демократик фиркасы үзенең Кырылтайын да сентябрьдә президент хакимиятенә караган Мәскәү читендә булган курортта уздырды. Сәясәт белгече Евгений Волк әйтүенчә, көнбатыш илләр 2 марттагы сайлаулар демократик булмады дип әйтмәсен өчен Богдановны намзәт итеп катнаштырырга булганнар.
Сүзләрсә, российская действительность такая, что никто ее не воспринимает серьезно, но тем не менее те, кто ее...
Кызганычка Русияның бөтенчен барлыгы шундый, аны бер кем чын калмый. Әмма шуңа да карамастан демократия бар дип күрсәтергә тырышалар. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан, Европа берлегеннән сайлауларга дәгъвалар була калса әйтәчәкләр. Ничек инде менә безнең Богданов бар иде диячәкләр демократия фиркадан, шулай ук коммунистлар да бар, уң кешеләр дә бар диячәкләр. Бу шундый ясалма дәлил.
Такой искусственный аргумент.
Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Богданов демократик фирка җитәкчесе булып 2005 елдан эшли башлады. Ул чакта Михаил Касьянов та әлеге фирка башлыгы булырга теләк белдерде һәм демократик оппозицияны туплаячагын әйткән иде. Касьянов һәрдаим Богданов белән Кремль идарә итүен әйтеп килде. Билгеле булганча Богдановның имзаларында бернинди хилафлыклар тапмыйча тиз генә президент сайлауларына намзәт итеп теркәделәр. Ә Касьянов теркәлә алмады. Андрей Богданов Касьяновның теркәлә алмавын аңа тәҗрибә җитми дип белдерде. Шул ук вакытта сәясәтчеләр һәм белгечләр моның шулай буласын алдан ук фаразлап килде.
Русиядә президентлык кампаниясе рәсми төстә киләсе атнада башлана, тавыш бирү 2 мартта булачак. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанның Буа районы салым хезмәтендә ришвәтчелек җанҗалы. Мисырның бер ялыю шәһәре Татарстан белән хезмәттәшлек итәргә тели. Анда Кызыл диңгез иҗат фестивале узган. Шәһәрдә балалар тудыру йортында православ руханиенең булып китүе турында хәбәр иткән идек. Анда шукындыру булганмы, юкмы? Татар оешмалары шимбә көнне пикетка чыкты. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа берлегенең киңәю комиссары Оли Рен берлек илләрен Сербия белән хезмәттәшлек килешүен имзаларга чакырды. Франциянең Societe General банкына 5 миллиард евро зыян китергән кешегә гаепләү белдерелде. Гыракның төньягындагы Мосул шәһәре янында 5 американ гаскәри һәлак булган. Россия оппозициясе 10 февральдә Мәскәүдә президент сайлауына каршы чара үткәрергә җыена. Үзәк сайлау комиссиясе 2 март сайлауына чит илдән 400 чит күзәтүче чакырган. Петербурда Сызлар маршын оештырган Ольга Курносовга оклау карары чыгарылган. Россия яшьләренең оппозициядәге оборона хәрәкәте хәрәкәтнең җитәкчесе Олег Козловскийның хокуклары бузыла дип белдерә. Чечняда 2 милиция хезмәткәре һәлак булган. Ингушетиядә 9 кеше әле дә сак астында кала. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Туташлар, ханымнар арасында иң затлы һәм популяр саналган Арбат Престиж, Ислемой һәм косметика кибетләре Казанда уңышлыгына эшләп килсә дә, соңгы айларда кинәт кенә ябыла башлады. Хәзер башкалада 5 кибеттән берсе генә калды. Кулланучылар моны икътисад базарындагы көрәш белән бәйли. Имеш, мондый кибетләр күп, көндәшлек итәргә кешеләре җитмәгән. Арбат Престижның Казандагы вәкилләре исә бу фикерне инкарь Казанда кибетләр Мәскәү кушуы буенча ябыла дип белдерәләр. Икътисад белгечләре исә бу ширкәтнең еллык табышы 500 миллион доллар икәнен һәм аның башкалар белән көндәшлек итәргә сәләтле икәнен аңлый. Шуңа да кибетләр ябылуының сәбәбен Арбат Престиж кибетләре шелтәре хуҗасы Владимир Некрасовның кулга алынуында күрә. Бу турыда федераль мәгълүмат чаралары инде берничә көн сөйли. Некрасовны 50 миллион сум салым түләмәүдә гаеплиләр. Шул ук көнне Некрасов белән бергә Сергей Могилевич дигән кеше дә кулга алынган. Российский газета язганча, Могилевичка карата 15 елга якын федераль дәрәҗәдә эзләү барган. Бүгенге көндә аны халыкара дәрәҗәдә эзлиләр. Могилевичның билгеле 18 исеме һәм ул бер юлы Россия, Израиль, Венгрия гражданины булып тора. Бүгенге көндә аны Америка Кушма Штатлары эзлиләр икән. Русиянең эчке эшләр министрлыгы фикеренчә, Могилевич Арбат Престижның чын хуҗасы булып, шулай ук бу салым түләмәү эшләрендә катнашырга мөмкин. Могилевич исә тикшерү органнарында бу кибетләрнең хуҗасын яхшы беләм, әмма алар белән турыдан-туры эш иткәнем булмады, бигрәк тә салым өлкәсендә дип белдергән. Тикшерү эшләрендәге документлардан чыгып караганда исә, Могилевич күчемсез милек эшләре белән шөгыльләнүче Ивергейт ширкәтендә эшләй. Федераль тикшерүләр үзәгенең мәхкәмәгә тәкъдим иткән эш кагазларында Мигилевич күп кенә илләрдә авыр җинаять эшләрен башкаручы буларак күрсәтелгән. Могилевичның адвокаты Александр Погонченков белдергәнчә, Некрасов әфәнде тәҗрибәле эшмәкәр, елына 1.5 миллиард доллар табыш китерә торган кибетләр шелтәрен җитәкли. Һәм үз ширкәтендә туган мәсьәләләрне ул үзе хәл итәргә сәләтле. 50 миллион сумлык салымны түләүдә аның өчен берни тормый. Некрасов белән Могилевич бергә очрашып, уртак эшләр сөйләшәләр икән, монда бернинди җинаять эшләре юк дип белдергән Коммерсант газетасына.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Салым темасына килгәндә Татарстанда да бу өлкәдә бар да тәртип түгел. Безнең үзебезнең Некрасов һәм Мигилевичларыбыз бар. Казанда 200 мең сум ришвәт алу вакытында тотылган дип саналучы Татарстанның Буа районы салым җыю идарәсе башлыгы урынбасары Фатиля Шакированың эше мәхкәмәдә тикшерелә. Аны 23 гыйнварда федераль иминлек хезмәткәрләре алыш биреш вакытында тоталар. Чөнки акча бирүче аны чекистларга саткан була. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Коммерсант газетасыннан һәм Татарстанның хокук сакчыларыннан алынган мәгълүматларга караганда, республиканың Буа районы салым җыю идарәсе башлыгы урынбасары Фатиля Шакирова бүген вакытлыча сак астында тора. ул үз гаебен танымыйды. Ә мәхкәмәгә киткән җинаят эшенең башы булай башланган диләр республиканың хукук сакчылары. Узган елның декабрь аенда Буанның Салым оешмасы райондагы җирле эшмәкәрләрнең кәсебен тикшереп чыга. Һәм бер сәүдәгәрдә җитди хукук бозу очраклары таба. Аңа миллионнан артык штраф каралган була. Бу хакта Фатиля Шакирова белеп ала да, шул эшмәкәрдән 200 мең сум акча таләп итә. Әгәр шул акчаны бирсә, бу район Салым ЖИО идарәсе башлыгы урынбасары эшмәкәргә штрафын күп тапкыр киметергә сүз бирә һәм Салым идарәсеннән берсулар булмаячак дип ышандыра. Бер караганда кунак ашы кара каршыда бит. Берсе бирә штрафтан котыла, икенчесе акчалы була. Ә юк, алай булмый. Штрафтан котыларга тиешле кеше ФСБ-га, ягъни Федераль иминлек хезмәтенә Шакирова турында белешмә бирә. 23 гыйнвар көнне бу Салым ЖИО идарәсе хезмәткәре Казанда җыелышта була. Әлеге салым җыючыларга утырышта ришвәт бирү белән көрәшүне арттырырга, канунга колак салмаучыларны җавапка тартырга дигән йөкләмәләр әйтелә. Утырыш бетүгә Шакирова теге әлегә исем әйтелмәгән эшмәкәр белән очрашып, алыш-биреш ясарга сүз куешкан була. ФСБ-га хәбәр салган сәүдәгәр 200 мең акчадан тыш хукук сакчыларын да үзе белән алып килә. Һәм шунда Фатиля Шакирова эләгәдә инде. Бу эш буенча Татарстанның икътисади җинаятьләргә каршы идарәсе тулы мәгълүматны прокуратурадан яки федераль иминлек хезмәтеннән алыгызлый.
Это же взятка, ее расследует прокуратура, даже не милиция расследует это. Там же возбуждено, насколько я знаю, по статье получения взятки. То есть вам необходимо в ФСБ или в прокуратуру обратиться, в Следственный комитет.
Республиканың прокуратурасы әлегә тулы итеп рәсми хәбәр бирергә ашыкмый.
Пока у меня полной информации нет, я не занимался этим вопросом, был на неделю отвлечен от всего этого. Поэтому сейчас все соберу и сделаю официальную рассылку.
Пока булмый, да?
Юк, әле пока.
Хукук сакчылары тавышларын халыкка ишеттерәселәре килмәсә дә, Шакировага ришвәт алу буенча җинаять эше кузгатылуыны матбугат чараларына җиткерделәр инде. Хәзер инде элекке салым идарәсе хезмәткәре 12 елга шитлек эшене ябылырга яки миллионга якын штраф түләргә мөмкин. Әйткәнебезчә, Шакирова үзе бу гаебен танымый дип җиткерә хукук сакчылары.
Азатлык радиосы.
Уналтынчы гыйнварда Чаллы попларының берсе шәһәрдәге бала тудыру йортына аның мөдире Тепляков әфәнде ризалыгы белән кергән иде. Азатлык бу хакта кайбер мәгълүматларын җиткергән иде инде. Дүшәмбе исә Чаллыда бала тудыру йортында чукындыруга каршы пикет узды. Бу турыда Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Бала тудыру йорты мөдире Тепляковның мондый фикере дә бар. Попның килүе хакында мин бер нәрсә дә белмим. Ул шәхсән туганы янында булган. Шушок сүзләр Чаллыда чыгучы Автосити газетасында да кабатлана. Шулай итеп, Чаллы побы Сергей Атакайның бала тудыру йортында булуы инкар ителми. Ә менә шукындыру булганмы, юкмы, моңа рәсми җавап бер кайда да ишетелми, күренми. Чаллы округы буенча Благошинный Олег Атакайның да фикерен белү мөмкин булмады. Ул якын арада чиркәүгә килергә тиеш дигән сүзләрне генә ишетергә туры килде. Чаллы шәһәр мөхтәсибәте бу эшне өйрәнә башлаган. Вазгыятка ачыклык кертү максатыннан Чаллының икенче шифахана директоры Гнусаревка сорашу җибәргән. Чөнки әлеге балалар тудыру йорты шушы икенче шифаханәгә буйсына. Гнусарев әфәнде Попның бала тудыру йортында булуын, кызыл пышмакта теләүчеләр өчен лекция укуын, аннан берничә бүлмәне изгеләндерүен әйткән. Бала тудыру йортында мулла булуына да басым ясаганнар. Шушы эшне өйрәнүчләрнең берсе Йолдыз мәчете имамы Фуат Габдуллин. Әлегә бу җавапка ышанабыз, ләкин шик бар. Бала тудыру йортында булган мулланы таба алмыйбыз, кем икәнен белмибез. Шукындыруны күргән шаһитлар булса, мәсьәләгә ачыклык керәчәк, диде Азатлыкка. Инде шимбә көн булган пикетка килсәк, анда дистәдән артык кеше катнашты. Һәм аларны кулларына тоткан шигарьләрдә мондый сүзләр бар иде. Мөселманнар өчен айрым бала тудыру йорты ашарга. Поплар тарафыннан Чаллы чишмәләрен изгеләндерүне туктатырга. Явыз Иван заманнарын кире кайтармыйк һәм башкалар. Пикетта катнашучы Юлдаш клубы рәисе Зиннур Әхлиуллин.
Бу эшемлекта да булган, безнең активистларның оныгы шунда ятканда, балалар туу йортында ятканда, шунда руханилар, поплар кирип, шукындыру процессын үткәргәннәр. Безгә бу билгеле булды.
Зиннур Әхлиуллинның безнең активист дигәне Асия Зиннурова, аның оныгы Айзифа, поплар килгәндә бала тудыру йортында була. Хәзер ул бала тапкач үенә Татарстан районнарының берсенә кайтып киткән. Оныгының фикерен белү уңайыннан Асия Зиннурова Азатлык хәбәрчесенә: "Яңа гына бала тапкан 20 яшьлек кызымны әлегә борчымаска иде. Узган пикетка рөхсәт бирелгәнме?" Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов:
"Әйе, без монда килүен безгә милиционерлар әйттеләр, бергәсек администрация рөхсәт сорап, шушы балалар тау йорты кырында дип. Без инде шунда үтәргә тиеш булдык. Әмма дәрәкем зуйлаган ек монда халык кайда, халык күп бер шунда исәпләгән идек. Ну барыбер дә инде безгә монда үткәрүдән начар түгел, чөнки дигәндә безнең акциягә әле менә каршылык юк. Шунса әйбәт."
Шулай итеп, вазгыяткә ачыклык кермәгән. Шукындыруның булмавы хакында да рәсми җаваплар юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда «Ислам, Низах һәм тынычлык РУ» исемле халыгара җыелыш уза. Анда Ирактагы Афганстан, Пакистан кебек низахлы яки халыгара низахларга сәбәп булып торучы Ираннан да галимнар килгәннәр. Шулай ук элеккеге СССР җирлегендә дә диннәр арасы яки милләт ара низахлар бар. Моны Русия төбәкләре арасында да күзәтергә була. Әйтик, Чечня яки Дагыстан, ә Татарстан исә башкаларга тынычлык һәм үзара дустана мөнәсәбәт өлгесе итеп тәкъдим ителә. Тик бу дустлык башкаларга хөрмәт, татарга кыйммәткә төшмиме? Ул православ килешүләре белән дустана булам дип үз-үзен югалтып бармыймы? Кызганыч, бу турыда сыраулар халыгара конференциядә күтәрелмәгән. Кунакка килгән галимнәр үзләренең низахларга шишу юлларын күрсәткәннәр. Шул арада Татарстанда ничек итеп мөселманнар шулкадәр тыныч яши дип ирәнгәннәр. Алар белән хәбәрчебез Амин Нур сөйләште.
Узбекстаннан килгән Бәхтияр Бабажанов толерантлык сүзен бәгъри киңлек дип тәрҗемә итә. Татарны күңеле киң дип саный.
Бу конференцияны нима өчен Казанда үткәзәләр? Татарстандагы ислахат harakati, ya'ni jadidlik harakatini tarixidan ham o'rganyapman, hozirgi holatini o'rganyapman va tatar musulmonlari qanday qilib boshqa dinlar vakillari bilan qanday aloqa qilyapti va qanday birgalikda bir shahar, bir qishloq, bir mamlakat, bir katta federatsiyada yashash uslublarini, bularni tarixiy mana shu tolerantnis degani bag'ri kengli, ya'ni yuragi keng, bag'ri keng degan mana shu tushunchalar bor va shu narsalarni biz Qozonda, Tataristonda ko'ryapmiz.
Татарлар сулыхчылар яки тынычлык куручылар. Тик шинлар башка юлны сайлап ялгышты ди Бабажанов.
Чеченстанда беренче уруш булганда менә татар сиясәтчеләре, татар мусульманнары ортага турып, тынчлыкка чакырган, айнан менә шу ердә Татарстаннан килеп чыккан яхшы бер тәкълифлән, афсуски бу һәммә тәкълиф кабул кылынмаган. Бәлким шун өчен оша ердә хәзергәчә сугышлар булыяпты.
Узбекстандагы Шәрқият институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Бәхтияр Бабажанов шул ук вакытта татарның җәдитлек хәрәкәте мөһим булып күренә ди. Айруша хәзер Узбекистан президенты Ислам Каримов та шул яңаша ислам төшенчәсе, ягъни җәдитлекне күтәрә икән. Тик җәдитче татарлар гомумән үз барлыгын югалтып бетермәгәннәрме? Татарлар заманча ислами карашта торсалар да, үз-үзләрендә югалтмасыннар иде ди.
Шәхсиятен идентификация диемиз без уны. Ошаларны югалтмастан башка дөньяга намаян булышы турганга.
Башкаларга да без артык баш бирмибезме? Шукын улым, урысның күңеле булсын дип яшәмибезме? Кыргызстанның Мәскәүдәге илчелегендә 10 елга якын эшләгән Акыл Баксәлиев та татар белән кыргызга урыслашу яки глобальләшү яна торганын күрә. Кыргызстанда стратегик анализлар һәм фаразлар институты директоры Акылбек Абзан казах, кыргыз, татар кебек юваш дип саналучы халыклар арасында да тарихи элемтәләрне тыргызырга кирәк дип саный.
Кыргыз эле менен казак, татар эле ортасында тарихи терең достук байланыштары бар. Госсоветте болдук, татардын парламентинде. Бүгүн кайра жаңыртыш керек. Мусулмандын арасында чоң катнаш болуш керек. Мына бул жердеги Российский исламский университетте окуп аткан кыргыздарга көрүп мүмкүнчүлүк бериш керек.
Түркиядан исе Хакан Кырымлы келген. Бүгүн Анкарадагы Билкент университетинде тарих окута.
Bu konferansiya biz Kazan Tatarlar hem Kırım Tatarlar için büyük mühim neyse. Bizler 100 yıllar devamında, dileseniz Kazan Hanlığı'nda bulsun, Kırım Hanlığı'nda bulsun, yok ise Rusya İmperiyası'nda bulsun, Müslümanlar hem Hristiyanlar, Pravoslavniler, birge barışık içinde yaşadık. Tecrübemizden minimliyim. Dünyanın öğrenecek bir köp nersesi var. Bizler Müslümanlıktan nersi bulganını hem özümüz idare etken vaktimizde, hem özümüz idare edilgen vaktimizde Müslümanlıktan nindi sulh dini, barışık dini bolganını bütün dünyada kürsetkenimizgi için yürekten şanım.
Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatarı Hakan Kırımlı Şulay Uylay. Tolerantlık hem yuvaşlık temasını devam etip mındağı Tatar'a, uyuşturuşlarga da söz berik. Tatarstan Prezidenti karşındağı devlet hem Jirli İdara Akademisi prorektörü Zamir Kadirov elekigi düşmanlıklarını, upkalarını iske alıp yaşap bulmaydı. Jiliş uzuna kure Tatar'nın brendine, tomğasına, uzunşeligine eylengen tolerantlıkını reklamalı. Taş bilen atsalar da aş bilen cevap birini propagandalarga tiledik di.
O jilini renerge kerek, bütün devletler arasında bütün konflikt zonalarda şuşu Tatarstan modelin diveti kullanıp tecrübeni redip gitüleri faydalı bulur dip şanıp kalabız.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Татарстан сәнгатькәрләре Мисырның Марса Әлем курорт шәһәрендә узган Кызыл диңгездә сәнгат туа дип аталган халыкара сәнгат фестивалендә катнашты. Әлеге фестиваль кысаларында узган бәйгедә кыска фильмнар арасында Салават Юзеевның Габдулла Тукайга багышланып төшерелгән Е21 дип аталган әсәре җиңү яулады. Мәдәният министрлыгының Сабантуй документаль фильмы да махсус бүләк алды. Марса Әлем Татарстан белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләр баглый. Хәбәршебез Нойлалан әлеге сәфәрдән соң Татар фольклоры дәүләт үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова белән очрашты.
Казан шәһәренең кебек шушында архитектуралы опера балет театрын төзергә телибез дигән сүзне шәһәрнең мэры үз авызыннан үзе туп-турып ачык итеп әйтте. Безгә аның архитектурасы искиткеч ошады диде. Алар инде Марсаләмдә үзләренең традицион операларын оештыруны телиләр һәм ул булачак. Марсаләм калган Кызыл диңгез буенда урнашкан башка шәһәрләрдән ул үзенең мәдәни туризм белән аерылып торачак.
Бу хакта Татар фольклор дәүләт үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова Мисырга сәфәреннән соң әйтте. Әлеге дәүләтнең иң көн ягындагы әле яңа гына төсәлә башлаган Марсаләм курорт шәһәрендә Кызыл диңгездә сәнгать туу дигән халыкара фестиваль узды. Бу чарага әзерләнгән вакытта Марсаләм башлыгы генерал Нәби Әл Татарстан турында видео язма караган булган. Казан архитектурасы, Татарстан сәнгате һәм Европа шәһәр булуы аларның күңеленә хуш килгән. Бу фестивальдә Җәүһәрова белән бергә кино режиссер Салават Юзиев, язучы Рабит Батулла һәм хуш аваз фольклор төркеме дә катнашты. Әлеге фестиваль күп юнәлешләрне үз эченә алган булган.
Анда язучыларның, шагыйрьләрнең ярышлары, рәсем сәнгать өлкәсендә эшләүчеләрнең ярышлары, скульпторларның, художникларның ярышлары. Чөнки шәһәрне бизәргә кирәк, шәһәргә үз скульптурасын бирергә кирәк. Анда шәһәрнең архитектурасына мөнәсәбәтле шушында ук ярышлар. Шул исәптән профессиональ җырчылар ярышлары, эстрада җырчылары ярышлары. Шушында ук балалар сәнгать ярышлары, шушында ук футбол ярышлары, шушында ук дөяләрдә чабышлар. Шушында ук провинцияга кергән һәр шәһәрнең үз фольклор коллективлары. Монда төп максат Марса Әлем киләчәктә нәрсә күрсәтә ала?
Инде билгеле булганча, Мисырның диңгез һәм тарихи сәяхәт ялының үзәкләре булган Каһира, Шарм-эль-Шейх, Хургада һәм башкалар үз җае белән генә чит илләрдән туристларны җәлеп итүен дәвам итә.
Провинцияның шул исәптән беренче чиратта губернаторның теләге һәм инде президентның Хөсни Мөбәрәкнең теләге менә шушы 700 километр буена диңгез туризмын аны киңәйтү һәм шул исәптән менә бу туризмга халыкны эшкә кертү.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Бүгенге көндә туризм Мисыр икътисадына иң күп табыш китерә торган юнәлешнең берсе. Гарәпләр Африканың ишеге дип атаган Марсаләм аша Африканың Суданына таба да сәяхәтчеләр юлы булдырырга тели. Әмма моңа кадәр булганнардан үзенчәлекләрекне.
Египетта яшәүче халыкларның фольклорын, Египетның профессиональ сәнгатен күрергә теләүчеләргә мәдәни туризм эшләү мөнәсәбәтендә анда эш башлаганнар. Менә әле ул беренче бисмиллахи 4 ай элек башланган. Менә без бу буш кичкенә генә поселок тибындагы шәһәрдә без күреп кайтканда бик зур амфитеатрлар эшләгәннәр, ашык кинотеатрлар эшләгәннәр һәм шушында махсус эшләнгән кул эшләре осталар өчен мастерскойлар, бу остаханәләргә осталарны китергәннәр, анда осталар тукып утыралар үзләренең бедуиннарының, аларның үзләренең традицион менә шушындый бизәкле, рәсемле, сюжетлы кремнәрен. Турист диңгез өчен генә түгел, ә экзотика өчен дә килә. Кызыл диңгезнең мөмкинлекләре бар, ләкин шушында уктаган бер үзенчәлеге бар. Менә бу Марсаләм янындагы диңгез иң балыклы урын. Анда балыкчылар туризмын да эшләргә алар планлаштыралар. Ләкин шуның өстенә этник музыка, этник бию, этник кул эшләре, этник яшәү формасы, болар бөтенесе туристлар өчен кызыклы.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Мисырлылар әлеге башлангычларында Татарстан белән дә уртак тел табачакларына ышана. Әлеге фестиваль 7-нче тапкыр үткәрелүенә карамастан, моңа кадәр анда бер тапкыр да чит илләрдән вәкилләр катнашмаган булган. Бер яктан гарәпләрне татар дөньясына дини бергәлек тартса, икенче яктан үзенчәлекле милли сәнгатьтә кызыксындыра.
Барды хуш аваз ансамбле, в ансамбленең репертуары ислам дине традицияларында сакланган татар халкы җыр сәнгате. Анда зикрләр дә бар, анда бар бәйетләр дә, анда бар мөнәҗәтләр дә. Бу төркемнең чыгышы халык тарафыннан искиткеч каршы алынды. Алар һәр көнне диярлек амфитеатрны сыйдыра 4000-дән артык кешене. Менә шушы шыгрым тулы залларда алар шулкадәр зур алкышлар белән чыгыш ясадылар. Гала концертның репетициясендә халык бер китмеше карый. Алдан ук әйтә башладылар, ә мине хатынны җырласыннар әле. Кошлар зикрен җырласыннар әле.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Аның әйтүенә караганда, әлеге фестивальдә бәйгедән тыш катнашып бүләк алган Сабантуй фильмы озакламый гарәп телевидениесендә күрсәтеләчәк. Язманы алып калганнар һәм озакламый Татарстанга Марсәлем башлыгы генерал Нәби әл-Үзе дә килергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
28-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Европа берлегенең киңәю комиссары Оли Рен Сербия белән хезмәттәшлек килешүен имзаларга чакырды. Кайбер илләр Белград сугыш җинаятләрендә гаепләнгән кешеләрне халыкара мәхкәмәгә тапшырмый торып, аның белән килешүне имзаламаячагын белдерә. Париж прокуратурасы Франциянең Societe Generale банкы сәүдәгәре Жером Кервельгә гаепләү белдерде. Ул банкка 5 миллиард евро күләмендә зыян китерүдә гаепләнә. Гыракның төньягындагы Масул шәһәре янында 5 американ гаскәрие һәлак булган. Бу американ гаскәрләренең соңгы берничә айда иң зур югалтуы булып тора. Россия оппозициясе 10 февральда Мәскәүдә президент сайлауына каршы чара үткәрергә җыена. Чараны намзәт итеп теркәлмәгән элекке премьер Михаил Касьяновның Халык демократик берлеге оештыра. Русиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлауына чит илдән 400 күзәтүче чакырылачак. Бу сан 4 ел элек үткән сайлау белән чагыштырганда 2 тапкыр азрак. Русия эшләренең оппозициядәге оборона хәрәкәте, хәрәкәтнең җитәкчесе Олег Козловскийның хокуклары бозыла дип белдерә. Комиссия тарафыннан яраксыз дип табылса да, хәрби хезмәткә җибәрелгән Козловский хәзер госпитальдә ята. Ингушетиядә шимбә көнне оппозиция митингы вакытында кулга алынган 9 кеше әле дә сак астында. Митингны оештыручы Магомед Евлоев сүзләренчә, алар тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнергә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Алга таба тапшыруыбызда Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы узды. Узган ел бер эштә башкармаган 20-гә якын оешма хисап тотты, киләсе елга планнар билгеләде. Үзара тарткалашып алды. Республикада Дмитрий Медведевның сайлау алды эшчәнлеген Ради Хабиров җитәкләячәк дип хәбәр иткән идек. Шулай ук Башкортстан президентына алмашка да кеше әзерләнә дигән хәбәрләр бар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Соңгы атналарда интернетта Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китәчәге турында хәбәрләр таралган иде. Көтмәгәндә Хабиров Россия президентын сайлау буенча бердәм Россия фиркасының Башкортстан штабын җитәкләде. Мәгълүматларгә караганда, Россия президенты хакимияте башы Сергей Собянин Мортаза Рахимовка шалтыратып, 2 март үтәчәк сайлауларга кадәр Хабировны урынында калдыруны сораган. Башкортстан президентына да алмаш әзерләнү турында хәбәрләр тарала башлады. Аларга караганда, бу урынга җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Раил Сарбаев әзерләнә. Ул беренче мәлдә республиканың премьер-министры Рафаэль Байдрәтовны алыштырачак, Вазак президентлыкка тәкъдим итәчәк. Раил Сарбаев Башкортстан президенты улы Урал Рахимов кешесе дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы үтте. Әлеге шура 2004 елда оешкан иде. Аңа барлыгы 18 оешма керә. Бу шура оешкан елларда шактый актив эшләсә дә, соңгы елларда аның эшчәнлеге бөтіней сүнген иде. Мәселен, узған ел ваның біргіне отырышы да өтмәді. Татар жаманшық ишмалары шурасы отырышында шураға кірген 18 ишманың нәк яртысы туғызының вакилері қатнашты. Олар Башқыстан Татарлары Конгрессы, Милли Мәдәни Мұқтариет, Татар Иштимағы Өзәгі, Вақ-Қалфак һәм Сахиб Жамал исемле хатын-кызлар ишмалары, Уфа Мәдәниет Мәркәзе, Татар тілі язучылар бірлігі, Хазине һәм Мұрзалар жиыны ишмалары, отырышының күн тәртибенә, ишмаларның узган йылғы эшчәнлегенә хисап һәм яңа йылға эш планнары кабул итү куелган иде. Күн тәртибе үтәлмәде диярлек, чөнки ишмаларның эшчәнлеге бик зәгыйф, башкарылган эшкә хисап бирү урынына күбрәк буш сүзләр яңгырады. Татар Мұрзалары жиыны рәисе Максат Мәмлиев узган йылғы эшчәнлек дип Россия төбәкләрендә Мұрзалар ишмалары бүлекчәләрен төзүне, кайбер мұрзаларның исемләрен мәңгеләштерү буенча башкарылган эшне телгә алу белән аны танкит утына тоттылар. Мұрзалар ұйышмасын хакимият кісәсенә керуде, тотар мәнфәғатенә бармаққа бармақта сукмауда ғайыпләделәр. Фәрғат Сайфетдинов исә мұрзалар булғаш, оларның хезмәтчеләре дә булырға тиеш. Син безне хезмәтче итәргә җыйнастыңмы ни диде һәм бу ұйышманың кирәклеге юк дип белдерде.
Мұрза булғаш, значит, сезнең балырга тиеш поместье, сезнең балырга тиеш крепостные, значит, в будущем вы хотите, чтобы мои дети были вашими крепостными? Этого никогда не будет.
Бу Фәрғат Сайфетдинов булды. Мұрзалар жиыны рәисе Максат Мәмлиев исә безнең эшчәнлекне яратмыйлар, шуңа тәнкыйтиләр дип акланды.
Эшләгән кешене безнең арада һәр кайсысы да тырыша ничектер аламарак күрсәтергә ише. Шоккына әзрәк жүнәй эшли башладыйса, ул кешене обязательно койдадыр нишектер олама күрсәтергә тырышып йөриләр. Безнең бу татар башкорт халкы өчен хасай бер ул, без аны бик әйбәт аңлыйбыз. Но безгә әгәр дә оеша алмасак, әле кебек күрсәк, безнең татар турында сөйләп йөрүнең бер файдасы да юк.
Бу Максат Мәмлиев булды конгрессның башкаланың Ажаникит районы бүлекчәсе рәисе. Рейс Карашюрин торткалашын туктатып, бердәмлеккә чакырды.
Бердәм булырга кирәк. Менә безнең оешмада гына шушы зур оешмада, гали оешмада без бер-беребезне аңлый алмыйбыз. Ничек инде без татарны саклап кала алабыз шушы хәлдә? Булмый ул.
Бу Рейс Карашюрин булды. Ортабан оешма җитәкчеләре эшләнмәгән яки яралгы хәлендәге эшләренә хисап тоттылар. Сахиб Җамал оешмасы рәисе башкарылган эш дип дин сабаклары бирүне оештыру Башкортстанның дәүләт радиосының Юлдаш каналы аша күренекле татар хатын-кызларын пропагандалауны, милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре исә милләт мәнфәгатендә хакимияткә хатлар язуны мәхкәмәләшүне атады. Башка оешма җитәкчеләре бөтенләй буш сүзләр сөйләп котылды. Татар телле язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Фәрит Габдрахимша бу эшли алмау оксасызлыкка бәйле.
Безнең татар проблемаларын хәл итү өчен безнең татар хәрәкәте генә булдыра алмый. Аның көченнән килми бу. Чөнки ул акчага бәйләнгән. Менә бит проблемалар хәл ителми безнең. Хәл итү өчен акча кирәк. Ягъни хөкүмәт ярдәме кирәк. Хөкүмәт ярдәмендә генә хәл ителә торган проблемалар безнең. Менә бит эш кайда. Алар ярдәм итми, акча бермый.
Бу Фәрит Габдрахим булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин бу хакимият утырганда татарларга акча бер кайчан да табылмаячак. Мин безнең беркемгә дә кирәкмәгәнлеге безне 70 яшкә җиткәч кенә аңладым диде.
Менә миңа 70 яш безнең хөкүмәтебездә татарларга ихтирам белән караган кеше юклыгын 70 яшында аңладым.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе, оппозиция лидеры Рәмил Бигнов сүзләренчә, соңгы ел ярымда Башкортстанның ягулык энергетика тармагы түрәләре 21 миллиард сум акчаны яшереп калган. Шуңа да игътибар итегез, Башкортстанның 2008 елга казнасы 70 миллиард сум тәшкил итә. Рәмил Бигнов.
Как можно верить этому человеку, когда он под всякими предлогами говорил и говорит по сегодняшний день, что топливный энергетический комплекс принадлежит путем перекрестного там владения и так далее, принадлежит народу Башкортстана. Я вам официально докладываю, что 21 миллиардов рублей только за последние полтора года они забрали в свой карман. Весь бюджет Башкирии на 2008 год является подоходом 70 миллиардов рублей. 21 миллиардов забрали они в карман. Если бы эти 21 миллиардов пришли в бюджет Башкирии и Башкирии была процветающей действительно республикой.
Бигнов и Керенча, шул яшелгән акчалар республикадагы барлык халыклар мәнфәгатен хәл итәргә җитәрлек. Бигнов, 3 ел элек без донор төбәк булсак, хәзер федераль казна ярдәме белән генә җан асрыйбыз, диде. Аның сүзләренчә, федераль казна ел саен 2,1 миллиард сум акча бирә.
Три года назад еще мы наравне с Татарстаном, Свердловской областью, Москвой, мы были регионами, донорами. А сегодня мы регион дотационный. 2,5 миллиарда рублей идет из федерального бюджета в 2008 году только для того, чтобы выровнять доходы потребления на душу населения. То есть, если бы мы жили по нашим доходам, башкирцы сегодня, которые зарабатывают сегодня, мы были бы ниже всех остальных. Но чтобы вот это не допустить, федеральный бюджет добавляет нам 2,5 миллиарда рублей, чтобы мы были хотя бы равными со всеми. Что мы процветающие, что у нас все есть и так далее. Но это ложь.
Бурамиль Бигнов булды. Утырыш ахырында билгеле галим, этносаясатчы Елдар Габтрафиков узган елгы кайбер вакыйгаларны искә төшерде. Утырышта сәясәткә кермек дип чакыручыларга шуларны әйтте.
Менә татар мәктәпләрен бетерәләр, әйме? Татарларны башкарып тик язалар. Шунда ничек сәясәтсез булмый инде, менә шулай итеп иткән чакта. Мин менә иглан рәвешендә генә әйтәм. Менә былтыр бит инде безнең шундый знаковый событиялар булды. Менә декабрь аенда беренче мәртәбә безнең бөтен дөнья татар исполком рәисе Ренат Закиров шулай итеп безнең астыртын рәвешендә дип әйтергә үзенең сүзе белән әйтергә кирәк. Астыртын рәвешендә шулай итеп үтеп китте. Безнең шушыңа үзебезнең позицияны чётко обозначить надо. Четко обозначить нас все. И вообще выработать стратегию надо обязательно. Гель Козанга нас алашып, мина бізді Козанда дусларған яшап, деп, яшап болмай екен, деп, мина шынды фикірге тұрға келді.
Елдар Габтрафиков, олда тұрған зұр уақиға деп, 2 елден ұзашақ, халық санын алуларына отады, хәм, біз оңа бүгінен өк, әзеріне башырға тиеш біз дейді.
Икенчесе халык саны алу турында. 2010 елның мартында халык саны алу үтә, перепис населения үтә. Монда аның үзенчәлекләре бар. Беренче мәртәбә моны Козакның министерство үткәрә. То есть не Госкомстат Российской Федерации, а Министерство регионального развития үткәрә. Шуның өчен безгә хәзер бүген үк бу эшне алып барырга кирәк.
Бу елдар Габтрафиков булды. Утырыш ахырында карар кабул ителде. Анда халык исәбен алуга әзерлек планын кабул итү һәм эшчәнлекне башлау. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү, республика татарлары проблемаларына багышланган фәнни-гамәли конференция уздыру, Башкортстан татарлары корылтаена әзерләнү һәм үткәрү һәм башка мәсьәләләр кергән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават районындагы Мөрсәлим авылы янында 26 гыйнвар нефть үткәргеч дөрәләнеп Жерге нефет аққан иде. Барлығы 4 гектар жер пішіранған, нефет ағы тұқтатылған тазарту үшләрі бара. Башқыстанда боранар қытыру давам ете. Айрым районларда желдің тезлігі секундына 26 метрға жете. Бүрі юлында бір машина юл астына түшіп, ешіктәрі біктеніп қалған, хаманы біктез орада қор қоплаған, юл қауіпсіздігі қызметкерлерінің уақытында көріп, ердәм етіп, үлгіру біләңіне олар есен қалған. Азаттық радиосы үшін Фадамонир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кырымда Ак мәчет каласы хакимиятләре мусульманнарга мәчетне башка урында төзергә тәкъдим итте. Кимендә 2 елга якын сузылган кагазь һәм рөхсәт алу эшләрен мусульманнар яңадан башларга теләми. Шәһәрдә моңа протест йөзеннән урам җыенылды. Шәһәр үзәгендә бер юлы 2 ширкәү төзелеп ятканда, тарихи мәчеткә урын табылмаганда кырым татарлары үзләрен кимсетелгән итеп хис итә. Протестка Кырымдагы Казан татарлары оешмасы да тилектешлек белдерди. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Ак мәчеттә Бөек Җәмигъ мәчет өчен җир әйрү мәсьәләсе тирәсендә киеренке вазият дәвам итә. Бу мәсьәлә кырым мусульманнары берничә елдан бирле таләп иткәнче, шәһәр шурасы депутатлары ягыннан тиешле рәвештә хәл ителмәгәне ризасызлык акциясенә дә китерде. 23 гыйнвардан башлап Ак мәчет Ялта юлындагы Ялтинская урамында мусульманнар җыелып Күмәк намаз чарасын үткәреп, монда зур чатыр куйдылар, стендлар урнаштырдылар. Бу чарага юлбашылык иткән Кырым мөфтияте, Кырым татар мәҗлесе, мәчет шәһәр депутатларының элеккеге чакырылышы күрсәткән шул җирдә булачак дип кисәтеп бәян иттеләр. Бу хакта мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров та сөйләде. Ул Müslümanlar için şəhərinin uzak urunlarından jir birgətləməgən şəhər hakimiyyətləri 2004-cü ildə bizgə bu urunu kursatkan edilər. Bu urun bizgə büyük aşamasa da biz riza bulduq. Küpkənə dokumentlarını jiydik, şəhər deputatları indi bu jirini də birgə qarşı çıxıb yana urunu kursatələr bizgə, dedi o.
Проводили согласовывание. Мы потратили достаточно много ресурсов для того, чтобы эту работу сделать, потому что все работы у нас по согласованию земель в государстве законом установлены как плат. Поэтому вопрос не стоит, нравится или не нравится. Вопрос стоит о цинизме симферопольской власти, которая сегодня, после того, когда все работы проведены, процедуры согласовывания, она показывает на новое место и говорит, а теперь попробуйте там это сделать.
Ризасызлык акциясында катнашкан Кырым муфтий Эмирали Эфенди Кырым хакимиятлары кызганычка каршы Кырым татарларына һәм мусульманнарга үзләренең чин йөзләренә һәм мөнәсәбәтләренә тагын бер тапкыр күрсәттеләр, диде. Алар безгә: "Сезнең мәчет мендә булмаячак", диләр. Ә без акциябыз дәвам итәчәкбез, мендә мәчетне төзәчәкбез, диде.
Дини мәрәсимдер, бөек бер Кырымның киләчәгенә бер юл ачачак, бер бөек бер җаминың курылмасының бер илк адымыдыр. Аның өчен чак гүзәл биле давасыз кавгасы буны дәвам итә.
Акциядә катнашкан Кырым татарлары һәм мусульманнар һәрбер Кырым татары бөек мәчет төзелешенә бер таш китергә кирәк дигән тәкъдим белән чыктылар.
Жума жамысын курулачак жерге эр бир адамдан корантадан бирер таш. Насы таш? Энди өзлөрү билечекләр. Кетирсиңер бу жерге курабыз, бу жерден энди бир якка кетмейбиз.
Кырым татарлары мындай фикирде булганда шәһәр советы саркатибы Блинов мында мәчет булмаячак, бу канунсыз төзелеш, анда урман парк зонасы булачак, без тиешле органнарга күрсәтмә бирәчәкбез. Диде.
Это будет тот факт незаконного строительства. Тем более, я еще раз говорю, что городской совет принял и в решении мы четко написали, чтобы там была лесопарковая зона. Будут даны соответствующие поручения соответствующим службам, и они будут реагировать.
А именно наше право и иштимагый харакаты жетекчесы Сергей Веселовский мында парк булачакына беркемдә ышанмый, урынына мәчеткә бирергә кирәк ди.
Никто в городе не верит, что эта земля будет чистая, природоохранная. Эта земля уже для кого-то припасена. Вот поэтому я категорически стою на том, что необходимо дать людям, верующим, этот участок. Пусть там лучше будет соборная мечеть.
Шуны да әйтергә кирәк. Бер төркем иҗтимагый оешмалар шәһәр хакимиятләре мәчеткә бу җирне аермасалар, алар шәһәр мэры Бабенконың вақтындан алдан вазифасындан киту буенча имзалар туплау кампаниясыны башлаячакларын иғлан иттілер. Кырымтатар пикетчылары исә президент Виктор Ющенко исеменә хат юлладылар. Мындай хатларны Румыния, Төркия, Өзбекистан һәм башка илләрдә хәрәкәт иткән кырымтатар оешма һәм үзәкләре дә юлламага әзерләнә икәннәр. Шулай итеп, Акмачет шәһәр хакимиятләре һәм кырым мөселманнары арасында вазият киеренке төс ала. Рифат Чубаров исә мәчет мендә булачак дип кисәтте.
Земли предостаточно, земельных участков, где мог бы строиться храм, было достаточно. В конце концов, для того, чтобы вытолкнуть мусульман Крыма из центра Симферополя, власть дала это место того, для кого она была согласована. Здесь будет мусульманский храм.
Православ чиркәүләре өчен депутатлар шәһәрнең үзәгендә бер сүзсез җир айыралар. Бүгенге көндә зур чиркәү Кырым югары радасы алдында тезелә. Бела Куна, Залеска урамнарында да бер каршылыксыз тагын ике зур православ үзәге тезелә. Моннан чыгып, Кырымда барлык диннәргә хакимиятләр бер тигез карамыйлар дигән нәтиҗә ясарга була. Мәчет тирәсендә вазгыяткә Кырымдагы казна татар оешмалары да битараф калмадылар. Кырымдагы Идел исемле Җөмһүрият татар ассоциациясында Акмачет шәһәр башы Геннадий Бабенко исеменә мәчет җире мәсьәләсе буенча хат юллаганы хәбәр итте. Оешма рәисе Илмир Тимиргалиев хатта Кырымда 11 меңгә якын Идел буе татарлары яши, аларның исеменнән ассоциация сезне Геннадий Бабенко шәһәр мэры буларак бу мәсьәләне тизрәк хәл итәргә чакыра. Бу мәсьәләнең хәл итүе сезнең шәһәрдә яшәүче кешеләрнең мәнфәгатьләреннән чыгып, эш итүегезне тагын бер тапкыр раслар иде, диелә. Бу мәсьәлә буенча Нур исемле мусульман оешмасы да аерым хат юллаганы хәбәр итте, аның рәисе Фарид Канцеров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлыкның 20 минутлык хәбәрләр тупланмасының яңа гасыр дулкыннарыннан алынуын безнең тыңлаучылар бик авыр кичерә. Безнең тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып әлеге интернет калды, хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма интернет барлык тыңлаучыларыбыз өчен уңайлы түгел. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә менә бүген Фикрәт исемле тыңлаучыбыз 45 яшьлек абыем фикерен җиткезәм дип яза. Ул безне тыңлый торган булган. Без алар кайгысын аңлап бетерә алмыйбыз. Без интернетта утырабыз. Әйдәгез кеше күңелле булыйк. Халыкка FM бик кирәк икән. Аны музыка өчен түгел, ә яңалык, кызулык, башка фикер өчен яраталар дип язган Фикрәт. Безнең адресыбыз azatlik.org. Керегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан аерылмагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Исән сау булыгыз.